Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht që njojmë e titujt kryesor. Specialja rëzon moconin e mbrojtjes në rastin ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Gjukata Supreme i reagon qeveris, thot se ndërhyrja në vendime gjyqësore është e papranueshme. Teherani mendon se Siria dhe Azerbajxhani po bëjnë komplot kundër Iranit. Për këto dhe informacionet tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Domat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë refuzuar plotësisht mocionin e mbrojtjes që kërkon të heqen e disa fakteve materiale nga akt akuza ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Beseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Mocioni kishte për qëllim të sfidonte përfshirjen e ngjarjeve që kanë ndodhur para majit të vitit 1998 dhe pas 20 qershorit 1999. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith sqaroi se incidentet e përmendura nga mbrojtja nuk konsiderohen si akuza të veçanta, por si pjesë përbërëse e akuzave ekzistuese. Smith tha se ajo çfarë kundërshton mbrojtja nuk është një akuzë, por është një pjesë e një akuze në formën e fakteve të materialeve të caktuara, që sipas tij përbëjnë akuzat apo pikat e akt akuzës. Sipas Smith, rregulla 130 nuk jep trupit gjykues kompetencën për të rrezuar pjesë të veçanta të akuzës që përmbajnë fakte materiale, nëse këto nuk përbëjnë akuzat të pavarura. A i theksoj se interpretimi kësaj regullë kërkon një shqyrtim të plot të se cilës pik të akt akuzës e jo të çdo fakti individual që kontribuan në ndërtimin e saj. Gjykata Supreme e Kosovës ka reaguar ndaj deklaratës së qeverisë në detyrë duke e cilësuar ato si tendencioze dhe një ndërhyrje të papranueshme në pavarësinë e gjyqësorit. Të martën, qeveria e Kosovës reagoi ndaj vendimit të Gjykatës Supreme, e cila konstatoi se nxjerrja e akteve nënligjore nga ministrat që janë njëkohësisht deputet është e kundërligjshme dhe përbën shkelje të dispozitave kushtetuese. Në reagimin e saj, qeveria në detyrë shprehu shqetësim dhe e ndërshtoj akt gjykimin e Supremës duke e cilësuar ato si të pabazuar në legj dhe arbitrar. Gjykata Supreme shfuqizoi si të paligjshëm një udhëzim administrativ të nxjerrë nga Ministri i Financave në detyrë Hekuran Murati. Ky udhëzim, që lidhej me shfrytëzimin e pajisjeve elektronike fiskale, sistemeve fiskale dhe softuerove përkatës, ishte publikuar në Gazetën Zyrtare me 16 prill, një ditë pas miratimin nga Murati, i cili tashmë kishte marrë mandatin si deputet pas zgjedhjeve të shkurtit. Qeveria në ndërhiqje është autorizuar të kryej vetëm aktivitetet e domosdoshme dhe të planifikuara në planin vjetor të punës së qeverisë dhe në ligjin vjetor për buxhetin, duke përjashtuar miratimin e akteve nënligjore normative të reja, thuhet në aktgjykimin e Supremës. Në një deklaratë publike të mërkurën, gjykata theksoi se komentet e qeverisë përbëjnë keq interpretim të natyrës së vendimarrjes gjyqësore dhe cenojnë legitimitetin e saj. Të gjitha institucionet, përfshirë qeverinë, janë të obliguara ta respektojnë pavarësinë e gjyqësorit si një nga themelet e rendit kushtetues, thuhet në reagim.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Teherani i ka akuzuar së fundmi Azerbajxhanin, Sirin dhe Izraelin për komplot kundër interesave të tij. Stërvitjet ushtarake të kryera ditëve të fundit duken se kanë nxitur tensionet të reja në rajon. Azerbajxhani në anën tjetër ka thënë se nuk do të lejonte kurrë që territori i tij të përdorej kundër Iranit. Holsit shtesë nga krenare Cuboli.
Vizita e presidentit të përkohshëm të Siris, Ahmad al-Shara, në Baku fundjavën e kaluar, vuri në panjë ndryshim dramatik në aliancat rajonale, duke nxitur shqetësime, dyshime dhe rrillogaritje strategjike në mediat iraniane. Deklarata zyrtare pas takimit të Sharas me presidentin Ilham Aliyev theksuan fillimin e një epoke të re në marrëdhëniet mes Siris dhe Azerbajxhanit. Të dy liderët e pranuan se ka pasur ngjecje në marrëdhëniet mes dy vendeve në të kaluarën, duke fajsuar drejt për drejt presidentin e rrëzuar Bashar al Asad për politikën armiqësore dhe u zotuan se do të kthejnë dhe do ta thellojnë bashkëpunimin. Në veçanti, vizita rezultoi në një marrëveshje për eksportin e gazit azerbajxhanas në Siri përmes Turqisë. Zyrtarët e vlerësuan këtë marrëveshje si një zgjidhje të nevojshme për krizën kronike të energjisë në Siri. Ndërkohë, disa media, përfshirë ato izraelite, pretenduan se zyrtarë sirian dhe izraelit janë takuar në prapaskenjë gjatë kësaj vizite. Nuk është e qartë nëse Shara mori pjesë në takim, por vetë ekzistenca e një takimi të tillë, mundësuar nga Azerbajxhani, aliati kryesor i Izraelit në rajon, ka shtuar mëtej shqetësimet në Teheran. Sharam, ish rebel i njohur me novkën Abu Muhammed al-Jolani, u bashkua me rebelet e mbështetur nga Turqia dhe në dhjetor të vitit 2024 u thotë që fraksionin e tij Hayat Tahrir al-Sham në një ofensiv të shpejtë që përfundimisht përmbysi qeverinë e Asadit të mbështetur nga Irani dhe Rusia. Një shqetësim i përbashkët në median iraniane është ajo që shihet si një zhvendosje e gjurmës militante nga fushbetejat siriane drejt Kaukazit, mu në pragun e derës së Iranit. Gazeta pro-reformiste Arman e Meli argumentoi se një aspekt i marrëdhënieve në zhvillim mes Damaskut dhe Bakut do të përfshi transferimin e luftëtarëve me bazë në Siri përmes Turqisë në bazën e Azerbajxhan, një zhvillim i mundshëm që ajo e përshkroi si një mision për Sharan. Sipas gazetës, prania e tyre synon destabilizimin e zonave përgjatë kufive të Iranit dhe Rusisë, si dhe kryerjen e operacioneve kundër boshtit më të gjerë Kin-Rusi-Iran. Gazeta konservatore Farik Tegan mbajti një qëndrim të ngjashëm duke pohuar se Shara e sherri përdorimin e luftëtarëve të tij si një mënyrë për të përmbushur kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dobuar luftëtarët e huaj nga Siria. Sipas këtij plani, pështoi ajo, Azerbajxhani do të bëhet një qendër strategjike ose si një piknisje për infiltrime të mëtejme në Kaukaz dhe Rusi ose si një vendosje qëndrueshme në zona si Karabaku. Rjeti Izraelit I-24 News duke cituar një burim të pa identifikuar. Sirian pretendoi se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kishin vendosur që Bakuja të ishte vendi i një takimi me zyrtarëve izraelit dhe sirian për, siç është thënë, të dërguar një mesazh për Iranin. Duke ju referuar këtij raporti, gazeta shtetërore iraniane Jame Jam akuzoi se duke pasur parasysh historikun e përfshirjes së supozuar të Bakus në operacione kundër Iranit ndër vite dhe dyshimet për bashkëpunimin e saj me Izraelin gjatë luftës së muajit kaluar, kjo mund të merret si një provë qartë se disa vende fqinje po bashkëpunojnë me Izraelin kundër Iranit. Gazeta përmendi veçanërisht Azerbajxhanit, aliatët e tij, Turqinë dhe Izraelin, si vende që po formësojnë dinamika të reja që punojnë kundër interesave të Iranit. Sipas tij, Irani do duhet të mbrojë interesat e tij kombëtare me mençuri diplomatike dhe të sigurisë, përfshirë forcimin e marrëdhënieve me fqinjet si Armenia dhe Rusia, si dhe të mbajë një qëndrim të fortë ndaj provokimeve të Bakus. Teherani po vëzhgon me shqetësim të rritur, teksa Azerbajxhani po forson lidhjet me Izraelin. Në vitet e fundit, partneriteti është zhurmuar ndjeshëm, i shënuar nga bashkëpunimi gjithnjë më i thellë në fushën e mbrojtjes dhe vendimi i Bakus për të hapur një ambasadë në Tel Aviv në vitin 2023, zhvillime që vetëm sa kanë rritur mosbesimin iranian. Presidenti i Iranit, Masud Pezeshkian, muajin e kaluar i kërkoi Alijevit që të hetoj dhe verifikoj raportet se dron izraelit, përfshir mikrodron, kishin hyrë në hapësirën ajrore iraniane përmes territorit azerbajxhanas gjatë luftës 12 ditore që përfundoi me armpushime 24 qershor. Aliyev i hodhi poshtë akuzat duke deklaruar se qeveria e tij nuk do të lejonte kurrë që territori i Azerbajxhanit të përdorej kundër Iranit.
Zjarë të mëdha përfshin këto muaj disa vende mesdhetare duke i detyruar mijëra banorë në Katalonjë të Spanjës të izolohen dhe duke rezikuar qytetin e dytë më të madh të Francës, Marsejën. Sa e rënduar është situata që nga fillimi i vitit zjarët dogjën 227.000 hektar tokë, më shumë se dyfishin e mesatares për këtë periudhë gjatë dy dekadave të fundit, sipas sistemit evropian të informacionit për zjarët në PYE. Megjithëse kjo shifër është shumë mbi mesataren, nuk është rekordi më i lartë në regjistrimet e EFFIS-it, që datojnë nga viti 2002. Evropa përjetoi sezonet më të këqija të zjarreve në vitet 2013 dhe 2017, kur ato dogjën mbi 1 milion e 100 hektar në secilin prej këtyre dy viteve, në sipërfaqe. Kjo e barabartë me ishullin e Jamaikës. Nuk dihet ende nëse 2025 do të jetë një vit i rekordeve, pasi kjo varet nga mënyra se si do të zhvillohet sezoni i zjarreve në muajin novembër. Numri i zjarreve në Evropë u rrit ndjeshëm këtë vit me 1118 zjarre të regjistruara deri më tet korrek, krahasuar me 716 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar sipas EFFI-sit. Shkencëtarët thonë se verat më të nxehta dhe më të thata në rajonin e Mesdheut e bëjnë ato shumë të rrezikuar nga zjarret në natyrë. Krejoj një organi me ndikim i financuar nga Bashkimi Evropian për këshillim mbi migracionin. Ka bërtirje që bloku Evropian të forcoj dobimet e azil kërkuesve të refuzuar në kuadër të paktit të ri për migracionin dhe ka mbrojtur organizatën e ti ndaj kritikave për shkelje të drejtave të njerëzit. Drejtori i përgjithshëm i qendrës ndërkombëtare për politikat e migracionit mohoi përgjithsinë për atë që e quajti raste individuale të abuzimeve me të drejtat e njeriut nga autoritetet në vendet ku vepron organizata e tij. Michael Spindelegger, ish zëvendës kancelar nga Partia Popullore Austriake Konservatore, foli në një intervistë për agjencinë e lajmeve AFP, ndërsa Brukseli po përballet me presion për të ndaluar apo dëbuar migrantët për shkak të forcimit të partive të gjata ekstreme që kanë qasje kundër migracionit në mbar Evropën. Pakti i migracionit i BE-s i miratuar vitin e kaluar dhe që do të hyjë në fuqi në qershor 2026, forcon procedurat për azil kërkuesit në kufit e bllokut. Është shumë e rëndësishme që të krijohet një politikë funksionale e kthimit, gjithashtu në frymën e këtij pakti, tha Spindelegger për AFP-n. Nëse dikush vjen, nuk merr azil, dhe më pas shëndron gjithsesi dhe që nuk ndodh asgjë, kjo është një shenjë shumë e keqe për shtetin ligjor, shtoi ai. Ai theksoi se është rëndësishme që personat e dëbuar të riintegrohen në vendet e tyre të origjinës në mënyrë që të mos largohen sërish. Aktualisht më pak si 20% e personave të urdhëruar të largohen nga Bashkimi Evropian kthehen në vendet e tyre të origjinës sipas të dhënave të BE-s. Në lidhje me reformat e migracionit të BE-s, treni është në lëvizje, kjo është e qartë, por ka ende stacione të ndryshme që duhen marrë në konsiderat, tha Spindelegger. Zëvendës kryeministri kinez He Lifeng paralajmëroi të mërkurën kundër politikave tregtare proteksioniste dhe politizimit të zinxhirave global të furnizimit në një kritikë të tërthort ndaj Shteteve të Bashkuara pas kërstimeve të fundit për tarifa nga Washingtoni. Duke folur në hapjen e panajirit ndërkombëtar të zinxhirave të furnizimit të Pekin, He tha se disa vende po ndërhyjnë në tregje nën pretekstin e reduktimit të rrezikut, duke përdorur mjete si tarifat dhe masa kufizuese për të promovuar të ashtu quajturën rikthim të prodhimit. Ai shtoi se Kina kundërshton shfrytëzimin artificial të çështjeve tregtare për qëllime politike dhe ideologjike. He nuk përmendi asnjë vend drejt për drejt, por theksoi se në një luftë tarifore nuk ka fitues, raporton DPA. Zinxhirët global të furnizimit u vënë sërish në presion në prill, pasi Kina vendosi kufizime në eksportet e tokave të ralla në SBA, shpalli tarifa të reja për importet nga disa vende. Kompanitë gjermane kanë shprehur gjithashtu shqetësime për mungesat të mëshme të materialeve kritike nga Kina. Tensionet kohët e fundit ishin zbutur, pasi të dy vendet ranë dhe akord të heqin disa kufizime tregtare. Prodhuesi amerikan i qipave Nvidia tha të hënën se pret të marrë miratimin e SBA-s për të rifilluar shitjet e qipave të posaçëm për Kinën pas shëngimit të kufizimeve të eksportit në prill. Së voni, Shtetet e Bashkuara rritën ngjashëm tarifa ndaj mallrave kineze, duke përfshirë automjetet elektrike, bateritë litiumi, panelet diellore dhe produktet e qipave. Tarifa për automjetet elektrike u katërfishua nga 25% në 100%, si pjesë e përpjekjeve për të mbrojtur industrinë vendase nga subvencionet kineze. Paralelisht, Kina vendosi kufizime në eksportin e disa mineraleve të ralla, të rëndësishme për prodhimin e teknologjisë avancuar. Këto masa u interpretuan si një kundërpërgjigje ndaj presionit amerikan në sektorin teknologjik. Dëgjues të ndërruar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofsh.